Jeg vil læse et lille stykke fra jer fra Apostlenes Gerninger, og det er den bog i Bibelen, der handler om den første kirkes tid. Og der, hvor vi springer ind i historien, der er der sket det tidligere på dagen, at det har været pinse. Vi har netop fejret det sidste weekend, at Guds ånd faldt over disciplene, og det kommer jeg tilbage til i talen. Men der sker simpelthen så meget, så Peter han føler, at han er nødt til at gå ud på tempelpladsen og fortælle folk, hvad er det lige, der foregår her. Så fra Apostlenes Gerninger, der står der sådan her, hvor Peter han står og siger, Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I ved det. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vær og lod ham opstå, for han kunne nemlig umuligt holdes fast om døden. Så skal hele Israels hus vide det forvist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn, og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jer frelse. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten 3.000 mennesker til. Amen. Jeg tænker, I når I ser det der. Jeg tænker, jeg er så meget på den. Nogle af jer vil vide, at det er dele af Einsteins relativitetsteori. Energi er lige med masse gange lysets hastighed i anden. Det er jo fuldstændig logisk. Einstein han formulerede det her og meget mere. Men faktisk så oplevede han aldrig selv, og det er ikke sket endnu, meget bekendt, jeg har spurgt en fysiker her i eftermiddags. Det er ikke sket endnu, at Einsteins teori, som en hel verden anser for sandhed, at den endnu er fuldt ud bevist ved hjælp af videnskabelige forsøg. Det er noget af det, som foregår blandt andet nede i CERN med den her atomaccelerator og sådan noget. Men det, som Einstein han siger, det som er ligesom kernen, det er hans revolutionerende idé om, at lysets hastighed er konstant, og fysikkens love er de samme, uanset hvor hurtigt man bevæger sig. Fuldstændig logisk, ikke sandt? Formen den er en forudsætning for at forstå livets opståen, en forudsætning for at forstå atomkraft, og også en forudsætning for alt det her med atombomberne. Einstein han levede ikke længe nok til selv at se sin berømte teori blive bevist, og det er den, som sagt, stadigvæk ikke fuldt ud. Den er heller ikke forkastet. Vi mener stadigvæk, at det, der er en af de bærende love i fysikken, det er noget af det, som virkelig holder vand. Men vi kan faktisk bare ikke bevise det fuldt ud. Og det vil vi så gerne, det var det Mette, hun snakkede om. Vi vil så gerne forstå alting, vi vil så gerne kunne bevise det. Og det ligger i vores kultur, i vores tankegang, at vi skal have beviser for alting. Vi skal måle, og vi skal veje det produkt af oplysningstiden. Hvis vi ikke kan måle det, hvis vi ikke kan veje det, så eksisterer det ikke. Men er det nu helt sandt? Spørger jeg bare. Er det nu helt sandt? Er verden ikke mere end det, vi kan måle os til, eller det, vi kan veje os til, eller det, vi kan høre, eller det, vi kan se, eller det, vi kan bevise? På tempelpladsen i Jerusalem, der samles mennesker omkring disciplen Peter. Peter han havde været sammen med de øvrige disciple inde i Jerusalem. Han havde holdt sig indendøre, fordi de var bange. De var bange for, han og disciplene, at de skulle få samme omgang som Jesus. Og det var det her med at dø på et kors. Det er ikke sådan videre tiltalende. Og det mente de bestemt heller ikke, at det var. Jesus han var opstået for 50 dage siden. Han havde sagt til disciplene, nu skal I gå op til Jerusalem, og så skal I vente. Bare vent. Og de gjorde, hvad han sagde. Mens de sad der, så skete der det, at lyden, som er en kraftig vind, den fyldte hele huset, hvor de sad. Tunger, som er ild, fordelte sig på hver enkelt af dem. Jeg forestiller mig, at de sådan sad på hovederne af dem. Og så brød de ellers ud i at snakke. De snakkede og snakkede og morede sig og grinede. Og det, de snakkede om, det var selvfølgelig det, som de har været fælles om at opleve. Det er jo det her med historien om Jesus. Ham, som er givet af kærlighed, har givet sig selv, som er opstået, som døden ikke kan holde, det som Peter sagde ude på tempelpladsen. Og det, som var det forunderlige, det var, at mennesker, som ikke havde baggrund for at forstå, hvad de sagde, mennesker, som havde andre sprog, for de var nemlig i Jerusalem, det er der, hvor hele verden mødtes på det her tidspunkt, de fangede, at der foregik et eller andet. Der var også mange af dem, der stillede sig op. Åh, det som de har gang i der, de har taget hul på vinen lidt for tidligt der. Der var mange, der simpelthen troede, de er fulde. Men det var ikke det, der var tilfældet. Der var så meget gang i dem, så folk de simpelthen ville høre, hvad er det, der sker med de her mennesker. Og der var så meget gang i dem, så en gospelgudstjeneste med gang i dem, det var lige en kedelig generalforsamling i et eller andet. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der er kedeligt nok til at illustrere det. Men en meget kedelig generalforsamling. Der var simpelthen fest og farver og glade dage. De bar følelserne udenpå. De talte om den Jesus, som havde givet sig selv. Og nu træder Peter så ud på tempelpladsen. Og naturligt nok, så har folk hørt om de her disciple og den her fest, de har haft. Og de har jo også set dem, for det er et relativt lille samfund. Så de har jo set dem være sammen med Jesus. De har oplevet, at nogen af dem har snakket om ham. Nu skal de hen og se, hvad er det, der er gang i med dem. Og de stiller sig op, og jeg forestiller mig, at nogle af dem, de sådan er ganske afvisende. Tænker, ja, lad os nu se dem gøre sig selv til grin, altså. Det, som de oplever der, hvor interessant kan det være. Peter, han var ikke nødvendigvis nogen fantastisk prædikant, men det, som han giver sig til, det er simpelthen at holde en prædiken. Han fortæller lige ud, nu skal I høre, israelitter. Jesus, ham, som Gud har sendt til verden for at frelse verden, ham, som blev korsfæstet, ham, som er opstået fra de døde, som døden ikke kunne holde, det er ham, vi taler om. Vi er ikke fulde. Det er ham, vi taler om. Og hans kærlighed gælder alle mennesker uden undtagelse. Også dem, der ikke forstår det sprog, jeg taler. Det gælder alle mennesker uden undtagelse. Det er ikke forbundet til nogen bestemt kultur. Det er ikke forbundet til nogen bestemt sted. Det er for alle. Den kærlighed, der er stærkere end alt andet, den er for alle. Sådan cirka, sagde han. Det står med nogle lidt andre ord i Apostlenes Gerninger, men det var i rundetal det, som han sagde. Jeg tror, rigtig mange af de mennesker, som hørte det, for dem gav det, han sagde oven i hovedet, lige så meget mening, som Einsteins berømte formel giver for mig, nemlig ikke ret meget mening, kan jeg lige så godt indrømme. Men et eller andet sted, så kunne de mærke indeni, at det, som Peter talte om, den kærlighed, som han bragt på bane og sat ord på, den var der alligevel et eller andet i, som de ikke kunne ignorere. Der var alligevel et eller andet, det stak dem i hjertet, sådan stod der i Apostlenes Gerninger. Og jeg tror, det er et udtryk for noget, man ikke kan måle eller veje. Den her fornemmelse af, det er ikke sikkert, at jeg forstår det her, men jeg tror faktisk på, at der er noget om det. Jeg tror faktisk på, at det her, den Peter, han står og taler om, det er sandt. Og der var 3.000 mennesker, som stod som sådan en anden klasse, der alle sammen ville have ordet. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Og Peter, han siger til dem, I skal tro det. Peter, han siger ikke noget med nogle beviser. Han siger, I må tro på, at det er sandt, at den her kærlighed også gælder jer. I må tage det alvorligt. Og det gjorde de den dag. Og det er derfor, vi fejrer pinse, fordi den dag faldt Helligånden. Folk kunne forstå, de kunne mærke ud over det, som man kunne rumme i sin hjerne. Forleden, der var jeg til fest. Det var en lidt anderledes fest. Det var en rigtig god fest. Der var sikkert nogen, der var lidt fuld. Men det var også en rigtig god fest. Men der kom en komiker, Omar Marzouk. Og han er unægtelig en sjov mand. Nogen af jer ved, hvem I var. Der var en, der vidste, hvem han var i hvert fald. Var det dig, Rikke? Du ved det, tak. Men han er en af de her sjove stand-upper, som er i stand til virkelig at sige noget sjovt og spide os. Omar Marzouk, han er egypter. Han har sine fødder solidt plantet i en anden kultur, end vi almindelige pæredanskere. Og han iagttager derfor, hvad vi ser, og hvad vi gør på en utrolig finurlig måde. Som muslim så er han naturligvis vokset op, for sådan er det for muslimerne, med at det her med tro, det er noget, vi tager virkelig alvorligt. Og det kan vi jo se, det forstod Danmark jo ikke helt, da der var en Muhammed-krise, at der er mennesker, der virkelig tager det her med tro meget, meget alvorligt. Men det gør man. På et tidspunkt så fortæller han, at han havde fået en ven, en dansker. Og danskeren der, han var jo en god dansker, så han havde inviteret sin ven med i kirken. Og det havde han, fordi at der skulle være barnedåb, og han skulle stå fader. Og de havde snakket så meget, så Omar, han vidste godt, at den ven, han var med i kirke der, han faktisk ikke troede på Gud. Det sagde ham faktisk ingenting. Faktisk så synes han, det hele det var noget sludder. Og han stod jo der som en, der var vant til, at man skulle tage tro alvorligt, og havde simpelthen lyst til, stop, I kan ikke døbe det barn, for han tror jo ikke på Gud. Og det ville være fuldstændig utænkeligt. Han gjorde det heldigvis ikke. Men det ville være fuldstændig utænkeligt at stoppe en dåbshandling og undersøge, hvilken tro har faderen? Tror han eller hun nu godt nok? Det vil man aldrig gøre. For Omar Marzouk, der var det fremmedartet, at det her med tro var noget, som man sådan kunne tage en lille smule gelinde på. Og det gør vi jo i Danmark. Vi tager det en lille smule afslappet, også med det her med tro. Jeg vil nu tillade mig at påstå, at det, som vi tager lidt gelinde på, det er nu måske i virkeligheden alt det her med kirke og gudstjenester og orgelmusik og salmer, som bliver spillet i så højt et leje, så ingen normale mennesker kan synge med. Det vil jeg tillade mig at våge den påstand, at det tager vi måske lidt gelinde på. Men jeg er faktisk ikke sikker på, at vi som helt almindelige danskere tager det helt så let omkring tro, som vi egentlig nogle gange giver udtryk på. Jeg vil påstå, at det der med tro er noget, som vi alle sammen tænker over i perioder af livet, naturligvis rigtig meget mere end andre gange, for det har det med, som livet det udvikler sig og trænger sig på. Jeg påstår, at det her med tro, det faktisk fylder en del i vores liv, og det gør jeg, fordi at jeg gennem mit arbejde som præst taler om tro med utrolig mange mennesker. Også med mennesker, som ikke nødvendigvis umiddelbart har noget som helst med kirken her at gøre, eller gospelkoret at gøre. Mennesker, som kontakter mig, bare fordi jeg står i telefonbogen, bare fordi man kan google mig, bare fordi jeg er på Facebook. I de 19 år snart, hold da fast, hvor jeg har været præst, der er måden at være præst på fuldstændig forandret. Måden at være kirke på fuldstændig forandret. Der sker noget i øjeblikket. Folk tager ikke afstand. Folk, de er interesserede. Hvis ikke du var bare lidt interesseret, så sad du nok heller ikke her i dag, gætter jeg på. På Facebook, der stillede jeg et spørgsmål. Stoler du på Gud? Og lad mig bare sige, at der fik jeg ørerne i maskinen. Det var egentlig tænkt som sådan en teaser til gudstjenesten i dag. Sådan lige lidt inspiration. Men for at sige det lige ud, jeg er ganske enkelt blevet løbet over ende af kommentarer. Og ikke mindst af private mails. Det er helt vildt, den respons, jeg har fået. Der er selvfølgelig nogen, der har sagt, niksen, jeg stoler ikke på Gud, det er noget, nogen har fundet på. Der er også folk, som har givet lange, lange, fantastiske, personlige beretninger om, hvordan de har oplevet i deres liv, igennem svære situationer, primært faktisk der, at Gud var der. De så det ikke nødvendigvis, da de var i det svære, men her bagefter, når de kigger tilbage, så ved de, at Gud var der. Kan de bevise det? Nej, det kan de ikke. Men de oplevede det. Gud fylder i menneskers liv. Det er det, som jeg hører. Det er det, som jeg oplever. Og jeg tror ikke, at tro skal behandles på samme måde, som man gør med fysikkens love, hvor man skal lave forsøg, hvor vi forsøger at bevise, at det er sandt, eller forsøg, hvor vi går efter at forkaste en teori, fordi den ikke passer. Det er jo det, som det jo egentlig handler om i videnskabens verden. Tro, det skal bare have lov til at være tro. Og nogle gange tror jeg, at vi må leve med, at tro, det er mange, mange flere spørgsmål, end det er svar. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Gennem historierne i Bibelen, og der er utrolig mange gode historier, der er også historier, hvor man tænker, nej, det står der bare ikke, for sådan er det også. Der hører vi om mennesker, som satser på, at det her med Gud, det er sandt, og de lever efter det. I min dagligdag, der ser jeg mennesker, og oplever mennesker, tag det skridt, det er at tro på, at den her kærlighed, som Gud er, som Jesus viste konkret, da han gav sit liv for os, at det er sandhed. Og jeg oplever, og det er jeg nødt til at sige, jeg oplever, hvordan at menneskers liv forandrer sig. Jeg oplever, hvordan folk bliver andre mennesker. Jeg oplever, hvordan de får det bedre. Jeg oplever, hvordan det betyder noget for dem at have en i livet, som de ganske vist ikke kan se og ikke kan bevise, men som de kan have 100% tillid til. Det forandrer menneskers liv. Det gør dog ikke, at jeg på nogen som helst måde kan bevise Guds eksistens. Det kan jeg ikke. Men gennem mit liv, indtil nu i hvert fald, der er jeg mere og mere overbevist om, at det er sandt. At der er en Gud, som elsker mig. Ubetinget. Og derfor er jeg også helt overbevist om, at han elsker dig. Ubetinget. Uden forbehold. Og jeg tror, vi er så gode til at finde på undskyldninger. Kan Gud virkelig elske mig? Ja. Jamen, jeg har gjort sådan og sådan. Ja. Det ved han godt, men han elsker dig. Det, jeg bedst kan sammenligne det med, det er nok den kærlighed, man som forældre har til sit barn. Nogle gange så laver de ulykker, selv mine børn, men det forandrer, men det forandrer ikke på, at jeg elsker dem fuldstændig betingelsesløst, uanset hvad som er sket. Tro, det kan ikke bevises. Det kan opleves. Det kan opleves. I Hebræerbrevet i Bibelen, der er der en slags definition af, hvad tro er. Og det er ord, som jeg synes er vise ord. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, som ikke kan ses. Jeg kan ikke slutte af med at sige, som man gør ved et fint bevis, som er ført til enden med matematik og fysiske formler og ting og sager. Det er der nogen af jer, der er rigtig meget forstand på. Men jeg kan huske fra min gymnasietid, man sætter sådan en firkant ned i bunden. Nu er det bevist, nu er den navlet. Eller så skriver man QED, quod erat demonstrandum. Tag den. Men det kan jeg ikke gøre med det her med Gud. Det jeg kan sige, det er, jeg tror det. Og så kan jeg sige amen.